Qalampirdan gapiramiz. Toza ichimlik suvi va toza hojatxonalar imtiyoz emas. Bular inson qadr-qimmati va hatto yashash huquqi demakdir. Joriy yil 18 mart kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining suv va sanitariya masalalar bo'yicha o'tkazilgan yuqori darajadagi yig'ilishi aynan shu g'oyaga asoslandi. Yig'ilishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasi raisi Volkan Bozkir bugungi kundagi koronavirus pandemiyasi sharoitida yer sayyorasidagi deyarli 3 milliard odam oqayotgan suvda qo'l yuvish imkoniyatiga ega emasligini ma'lum qildi. Men ochiq aytmoqchiman. Biz axloqiy inqiroz haqida gaplashyapmiz. Yuqori texnologiyali innovatsiyalar davrida milliardlab odamlar toza ichimlik suvsiz yoki qo'llarini yuvolmasdan yashayotganiga toqat qilsak, bunday vaziyatni qanday atash kerak degan rais. Bosh assambleyaning yig'ilishi barqaror rivojlanishning 6-chi maqsadini amalga oshirishga bag'ishlangandi. U 2030 yilgacha ochiq defekatsiya amaliyotini butunlay yo'q qilishni maqsad qilib qo'ygan. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibining birinchi o'rinbosari Amina Muhammad dunyoning 6-chi maqsadga erishishimizga hali ancha vaqt bor deb hisoblaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.